Radio KV. Radio KV. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КД последния за деня политик Георги Кардашев, член на Градския съвет София на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Кардашев.
Здравейте, добър вечер.
И най-важното събитие днес безспорно е започналата лятна сесия на сегашния 43-ти български парламент, словата на лидерите на парламентарните групи. Според вас какви послания, какви политически послания отправиха те в своите изказвания? На какво ще обръщаме внимание на тази лятна сесия, с какво ще се занимава парламента според вас, и да направим една ретроспекция. Какво успяха да свършат и какво не в миналата сесия, за да знаем какво можем да очакваме и в тази?
Безспорно стартира по интересен начин новата сесия на Народното събрание. Аз лично смятам, че са доста разностранни изказванията на лидерите,
да,
както в управляващата коалиция и партии, така и в опозицията. Безспорно бележи се темите за реформите в тази нова част на Народното събрание, както и реформата на Конституцията, на основния ни закон.
Да.
Ние от Движение 21 още преди извънредните парламентарни избори дадохме тези теми като основни за нас и се следим тяхното развитие с пълна сила, както и сме готови да сътрудничим, особено в темата за съдебната реформа.
Да. Промяната в Конституцията предизвика доста коментари. И общо взето не са еднозначни коментарите. Според вас необходима ли е тази промяна в Конституцията, свързана с съдебната реформа, и защо трябва тя да се направи?
Разбира се, че е необходимо. Още повече доверието на гражданите към Конституцията вече не е на такова ниво, каквото трябва да бъде. Най-малкото сме говорили до този момент от Движение 21, че Конституцията дава една лидерски правомощия на министър-председателя и не изравнява съдебната с изпълнителната власт като едно цяло. Напротив, дори съдебната власт виждаме, че изпада в една такава зависима позиция. От гледна точка на съдебната реформа смятаме, че от изключително значение е да се преразгледа структурата на прокуратурата, както и статуса на прокурорите. За да се решават сериозните проблеми с квалификацията и професионализма на прокурорите, трябва да се премахне тяхната несменяемост.
Да.
Както и да бъде въведен избор на главен прокурор от Народното събрание. А тук се говори, днес се говори по-скоро за намаляване на мандата на основния орган в съдебната власт, Висшия съдебен съвет, но ние смятаме, че трябва да бъде намален и мандата на прокурора.
Защо? Защо трябва да му се намалява мандата?
Самата му тази зависимост от различните правителства, т.е. нека да видим как може да работи един прокурор в рамките на малко по-малък срок, нека да му бъде налаган и контрол от страна на самата съдебна власт.
То всъщност 5-годишният мандат е направен точно заради това, за да няма политическо влияние върху него, да се сменят правителствата и той да не бъде зависим от правителствата. Затова се направи 5-годишен мандат на времето.
Да, но този момент виждаме, че тази зависимост я има по някакъв начин и самото доверие към тази институция е ниско от страна на граждани.
В интерес на истината, прокуратурата не спечела най-ниското доверие. Най-ниско доверие в тези 25 години на преход в България има самото Народно събрание. Законодателната власт се ползва с най-ниското доверие. Защо според вас това се случва в България?
Случва се, защото все по-често трибуната на Народното събрание се използва като предизборна трибуна на всички партии. Дори това се случва сега с оглед на наближаващите местни избори. Говорят се едни непрекъснати клишета за реформи, които на практика не се случват. Хората виждат това нещо. Още повече, че известно време хората вярваха, че от трибуната на Народното събрание могат да видят някой месия, който ще им помогне да решат всички проблеми. Това, разбира се, не се случва и респективно доверието към Народното събрание спада. Още повече, че се тиражират още две реформи, много важни, в пенсионната и здравната системи, които до този момент не дават никакъв резултат. да. Реално рефлектират в живота на хората. Аз дори днес имах възможността да слушам част от вашите разговори, от вашите предходни гости.
Да.
И напълно споделям мнението, че няма как пациент да чака няколко месеца да му дойде реда да получи адекватна здравна помощ. Това е недопустимо първо в една европейска държава, пък и въобще от гледна точка на цялото световно здравеопазване, така един недопустим факт, който се случва при нас.
Впрочем, сегашният парламент, сегашното парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство дойдоха на вълната на термина реформа. Аз не знам вашето впечатление, но моето е, че все още със същността на реформите не са започнали да се занимават в 43-тото Народно събрание. Защо толкова много обещания имаше на темата реформа, а сякаш те минаха на по-заден план? Текущите въпроси надделяват като че ли в Народното събрание?
Надделяват текущите въпроси, защото няма ясна последователна линия от ръководството на управляващата политическа партия по отношение на някаква определена законодателна програма и по отношение на определени мерки на изпълнителната власт. До този момент всичко е толкова хаотично, че не бих казал, че управляващите дори правят някакви сериозни реформи.
Да.
Очевидно при тях пролетта е дошла със стъпналите магноли в градината на премиера, но реално българските граждани се чувстват в една сериозна политическа зима, изолирани въобще от всякакъв достъп на адекватни реформи. Аз ще си позволя да коментирам и двете други важни реформи, които днес Народното събрание коментира. Това е пенсионната и здравната реформа. Ние от движение 21 смятаме, че трябва да се намалят и да се вдигнат осигурителните, да се намалят данъците и да се вдигнат осигурителните прагове до нормалните им нива.
Да, да.
Всъщност е известен факт, че осигурителните прагове в България в повечето сектори на икономиката нямат нищо общо с реалните заплати. А един такъв ефектът от намаляването на осигуровките и увеличаването на осигурителните прагове ще е положителен, защото ще изкара реалните заплати на светло. Дори смятаме, че за фирмите това няма да бъде тежест, а напротив, ще бъде облегчение да излязат на светло. То от своя страна пък вече ще даде възможности на повече българи да кредитират битието си, да теглят заеми и по този начин ще се увеличи така сериозно паричната маса и потреблението в страната.
Да.
А що се отнася до здравната реформа, съм на специалист в това отношение, но заявените от движение 21 приоритети продължават да бъдат поддържани.
Да.
Най-малкото това са развитие на мрежата от лечебни заведения според потребностите на населението, заплащане на резултати от лечението, не за клинични пътеки или брой медицински процедури. Най-важното, разбира се, е държавно регулиране на търговията и цените на лекарствата. Всъщност, пак ще върна на темата относно това, че пациента трябва да чака да получи адекватна медицинска помощ. Ние абсолютно поддържаме идеята, че трябва да има равнопоставеност на пациентските групи. Не може те да се влияят от финансовото състояние непрекъснато на държавата или пък от липсата на завършеност на някаква реформа в областта на здравната
тема. Да. Безспорно бе най-важното събитие тази година ще бъдат местните избори. Всички партии, коалиции започнаха да се готвят за тях. Днес и в посланията, които отправиха лидерите на парламентарните групи, прозвуча очакването на местните избори. Ще дадат ли те отпечатък върху законодателната дейност на Народното събрание и какъв ще бъде този отпечатък, ако и наистина дадат?
До голяма степен съзирам резултатът от изборите от гледна точка на управляващата партия. Тоест, тук следим дали тя ще се здобие с дадено спокойствие, ако има резултат, който е близък до предходните избори, или ще има по-нисък резултат, който ще доведе до някаква дестабилизация на правителството като цяло. При всяко положение картите ще бъдат наредени така, че да се запази някаква сигурност, някакво спокойствие. Аз не смятам обаче, че българските граждани се влияят в момента от изказванията на трибуната на Народното събрание, когато пак казвам, че се използва по-скоро с предизборни цели. Движение 21 продължава, както и преди предходните парламентарни избори, да пътува из страната, да се среща с гражданите, да събира впечатленията си, други анкетираме в тази насока, за да разберем реалните им проблеми.
Да.
И ще ги наложим като част от пък нашата предизборна кампания на предстоящите местни избори.
Това ме кара, вашата последна реплика ме кара да ви задам въпроса. Какво ви казват хората при срещите си? От какво са недоволни и какво одобряват в нашата държава?
Преди всичко ние им казваме, че не трябва да разчитат на един образ, който ще дойде от някъде и ще ги спаси, ще реши всичките им проблеми. Ние се опитваме да извлечем тяхното мнение, да активизираме възможностите им сами да повлияят на ситуацията, да защитават основните си права. А пък от своя страна те ни, нали, наистина ни споделят безпокойството си за това какво се случва. Споделят ни безпокойството си, че все повече техните деца, пък и младите хора, с които разговаряме, имат желанието да напуснат страната, за да търсят своята реализация навън.
Да.
Борим се срещу това, но пак казвам, това няма да се случи, тази промяна в мисленето няма да се случи от трибуната на Народното събрание с политически изказвания. Само ще се случи с много работа.
Да.
Затова и ние не спираме дори в този етап да подготвяме нашите предложения пък от страна на съдебната реформа, здравната, социална, образователна, и търсим подкрепа в тази насока.
В подготовката за местните избори много важен е въпросът за сътрудничеството между партии и коалиции. Вярно е, че още е рано да се говори, но на къде поглеждате вие от Движение 21?
Ние поглеждаме в нашите предварително изявени цели. Това е най-вече да решаваме конкретните проблеми на хората. Изразявахме няколко пъти мнението си, че няма да се коалираме с други партии на предстоящите местни избори.
Най-малкото
искаме да покажем една стабилност на мисленето си и на делата си.
Не рискувате ли обаче? Да. Не рискувате ли?
Ами, ние рискувахме много с самото си създаване, защото една партия, която се формира от лоното на гражданска организация, е един риск.
Да.
Защото винаги могат да те обвинят, че ти търсиш някакво политическо влияние или някакъв дивиденд. Но самият този риск, който поехме, ни довери до една своеобразна победа, защото вие помните, че ние бяхме първата извън парламентарна партия по подкрепа на предходните избори.
Да.
А сега смятам, че този риск вече се е трансформирал в една сериозна линия на поведение. Смея да кажа, че вече имаме и стабилност, тъй като Движение 21 е изградило в всички области своите структури, а те са съставени главно от хора професионалисти, хора, които имат ясна компетенция в основните сфери на обществото ни и, разбира се, работещи идеи за решаване на проблемите.
Аз ви благодаря за вашето участие, вашия анализ и коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също ви благодаря. Приятна вечер.
Георги Кардашев, член на Градския съвет София на политическа партия Движение 21. Радио К2. С мен Клара Маринова.